Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Vlada Srpske izdvojila 7 miliona maraka za socijalno zbrinjavanje radnika koji su u procesu stečaja ostali bez posla i za one koji su ispunili uslove za penziju.
Nema rješenja za radnike industrije alata Trebinje, najavljen sastanak sa premijerom Džombićem.
Smanjen kreditni rejting BiH.
Nepotpisivanje sporazuma o procesuiranju ratnih zločina između tužilaštava Srbije i Bosne i Hercegovine u Srpskoj ocijenjeno kao politička opstrukcija.
Vrijeme danas oblačno na sjeveru Republike, u ostalim područjima sunčano, Banja Luka najhladnija -1.
Vlada Republike Srpske danas je odobrila 7 miliona 150 hiljada maraka za socijalno zbrinjavanje radnika koji su u procesu stečaja ostali bez posla, kao i onih koji su ispunili uslove za penziju. Na sjednici je utvrđeno nekoliko zakonskih rješenja iz oblasti pravosuđa, među kojima je i prijedlog zakona o sudovima koji predviđa ponovno formiranje osnovnih sudova u pojedinim opštinama. Opširnije Ivana Frank.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić podsjetio je da je vlada u ovoj godini kroz program socijalnog zbrinjavanja radnika zbrinula njih 9515 iz 112 preduzeća. Danas je odobreno novih 7 miliona i 150 hiljada maraka.
Od toga će fondu penzijskog i invalidskog osiguranja biti uplaćeno 6 miliona 517 hiljada 984 marke, a Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske za doprinos za vrijeme privremene nezaposlenosti 632.015 konvertibilnih maraka.
Na današnjoj sjednici utvrđen je prijedlog zakona o unutrašnjem dugu po hitnom postupku, nacrt zakona o krivičnom postupku i nacrt izmjena i dopuna zakona o izvršnom postupku. Među zakonskim aktima iz oblasti pravosuđa je i prijedlog zakona o sudovima. Prema ovom zakonu u opštinama se ponovo mogu formirati osnovni sudovi, a financijska sredstva obezbijedit će vlada u saradnji s lokalnim zajednicama. Resorni ministar Gerard Selman kaže da trenutna mreža sudova nije funkcionalna.
Tako da smo predvidjeli da se u opštinama Kozarska Dubica, Lopare, Brod, Srbac, Šamac, Nevesinje i Laktaši mogu formirati osnovni sudovi i u tom slučaju će predmeti iz sadašnjih sudova koji su nadležni za te opštine biti preneseni u te sudove.
Komentarišući navode o mogućnosti povećanja cijena notarskih usluga, Selman je izjavio da se notarska komora ne ponaša u skladu sa zakonom i da jedino vlada utvrđuje cijenu. On je najavio da resorno ministarstvo priprema uredbu kojom se predviđa smanjenje cijene notarskih usluga za 15-20%.
Sudbina više od 1000 radnika u industriji alata Trebinje i dalje je neizvjesna. Narednih dana o njihovoj sudbini, ali i o statusu preduzeća, premijer Aleksandar Džombić razgovaraće sa predstavnicima sindikata IRB-a i ovog preduzeća kako bi se pronašlo prihvatljivo rješenje za sve. Kako bi bar malo usaglasili stavove, danas je u Banja Luci održan sastanak ministra industrije, energetike i rudarstva Srpske Željka Kovačevića sa predstavnicima preduzeća i sindikata. Opširnije Gostimir Kajskić.
Cilj vlade Republike Srpske je da sačuva ovo preduzeće, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić. On ne vjeruje da će doći do stečaja u industriji alata Trebinja, a ukoliko i dođe, vlada će pomoći radnicima, poručio je Đokić.
Da se opcija daljeg statusa ovog preduzeća razmatra kako u okviru nadležnih tijela unutar samog industrije alata, tako i kroz Savjet za privatizaciju Republike Srpske, koji je nedavno ocjenjivao, ali nije u potpunosti zaključio i zauzeo potpuni stav u vezi sa ovim stanjem, zato što je potrebno dodatno još razgovarati o stanju u ovom preduzeću.
Da je potrebno vrijeme za dogovor o sudbini ovog preduzeća, slažu se i sindikalci. Bitno je da se spasi industrija alata kao i što više radnih mjesta, a pronađe prihvatljivo rješenje za sve, rekao je predsjednik sindikata metalske industrije Tane Peulić. On vjeruje da će na narednom sastanku s premijerom Aleksandrom Džombićem postići se dogovor.
Bliska opcija da će se sigurno sve uraditi sa nivova i vlade Republike Srpske, i IRB-a, i sindikata i svi drugi, a vjerujem da će i vlasnik shvatiti današnje poruke sa ovog zajedničkog pripremnog sastanka i da će on izaći sa približnim stavom. Očekujemo od 10 do 20 dana da će biti konačno rješenje.
Predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Obrad Belenzada uvjeren je da polako, ali sigurno svi zajedno idu ka iznalaženju pozitivnog rješenja. Većinski vlasnik preduzeća Rodoljub Drašković i vlada Srpske za sada imaju različite stavove, ali njihovim usaglašavanjem dogovor je moguć, smatra Belenzada.
početkom februara ističe taj ugovor i do tog datuma se mora podvući crta šta se dešava, šta se može u tom pravcu raditi i može biti dogovor da sve prevaziđe. Sve su opcije u tu igri.
Komisija Investiciono-razvojne banke nedavno je utvrdila da bi Svislain Takovo Rodoljuba Draškovića zbog utvrđenih kršenja privatizacionog ugovora za industriju alata Trebinje trebalo da plati kaznu od 15,3 miliona maraka. Predstavnici ovog preduzeća smatraju da bi vlada trebalo da nađe način kako financijski da pomogne ovo preduzeće.
Predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske u današnjem razgovoru sa predsjednikom vlade Republike Srpske Aleksandrom Džombićem istakli su da je neophodno nastaviti sprovođenje projekta stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije, kao i aktivnosti na realizaciji projekta samozapošljavanja demobilisanih boraca. Premijer Džombić i predstavnici Borsa razgovarali su o okviru javne rasprave o nacrtu ekonomske politike i nacrtu budžeta Srpske za 2012. godinu.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić izjavio je da se tokom javne rasprave o nacrtu zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca moglo čuti od boraca da bi svoje neslaganje sa pojedinim odredbama zakona mogli izraziti protestima. Međutim, resorni ministar nema zvaničnu informaciju da će do protesta i doći.
Ja u ovom času smatram pojedinačnim slučajevima takvih razmišljanja i zato i služi javna rasprava da i takva mišljenja čujemo. Moram da vam kažem svoj utisak na bazi informacija koje smo do sada obradili na osnovu provedenih javnih rasprava, da je vrlo često u javnim raspravama bilo političkog, instrumentalizovanog političkog djelovanja od strane nekih pojedinaca, pa čak i od strane onih koji su aktualni u policiji, poslanici i tako dalje, koji su naprosto svojim političkim djelovanjem umjesto da oslušaju građane na koje se odnosi ovaj zakon, bili praktično uvodničari u teme i stvarali atmosferu na javnim raspravama, čime su, po mom mišljenju, umanjili značaj same javne rasprave i možda preusmjerili ili sputali ljude da slobodno izraze svoja mišljenja koje direktno pogađa taj zakon. Tako da, mislim, naravno, mi smo javnu raspravu proveli, sve ono što je rezultat javne rasprave sa pažnjom se već sada analizira. Mi ćemo zakon o pravima boraca pripremiti za sjednicu vlade koja će biti najkasnije 8. decembra održana, a plan je naravno da, to smo ranije najavili, da ovaj zakon zajedno sa zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ide na razmatranju Narodne skupštine na sjednici koja će biti zakazana za 20., 21. i 23. decembra ove godine.
Kreditni rejting Bosne i Hercegovine je smanjen, a dužnički rejting stavljen pod takozvani kreditni nadzor. I dok iz Brisela upozoravaju da je pred Evropom 10 kritičnih dana za opstanak eurozone, domaći ekonomisti tvrde da su priče o slomu jedinstvene evropske valute samo spekulacije, te da su depoziti stanovništva u ovoj valuti sigurni. Bosna i Hercegovina bi u slučaju propasti evra tražila mogućnost vezivanja konvertibilne marke uz neku drugu čvrstu stranu valutu, kažu u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, informiše Nevena Stanković.
Nema razloga za zabrinutost. Euro nije u krizi u kakvoj su zemlje dužnici, smatra član upravnog odbora Centralne banke BiH Milenko Krajišnik.
Valuta se vrlo teško lomi, mora biti velika hiperinflacija u nekoliko hiljada procenata, privreda u potpunosti stati i tako dalje, da bi se slomila valuta. Kroz istorije bilo takvih lomova, doduše oni nisu česti. Takvu pojavu mi nemamo danas u eurozoni. Niti visoku inflaciju, nemamo čak ni visoku nezaposlenost. Iako je kriza u odnosu na doba prosperiteta u Evropi prisutna.
Interes ključnih igrača u eurozoni je da euro opstane. Najvažnije evropske zemlje svoj monetarni suverenitet unijele su u eurozonu i nacionalne valute zamijenile euro, ističe viceguverner Centralne banke Radomir Božić.
Tom logikom ja zaključujem da je njihov interes opstanak eurozone i evra kao valute. Opasnosti postoje, rizici postoje, ali ja smatram da će eurozona naći rješenje za dužničku krizu i da će euro opstati. U nekom najnepovoljnijem mogućem crnom scenariju, tako ga nazovemo, ništa ne može propasti preko noći.
Krah evra je nerealna situacija i nešto što se neće desiti u kratkom vremenskom periodu, jer iza te valute stoje moćne zemlje, poručuje ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija.
I nadam se da će uraditi sve što je potrebno da se to ne desi. Ono što mene lično više brine od toga jeste stanje u privredama eurozone, koji su naši najveći spoljnotrgovinski partneri, jer ako dođe nastavka krize u tih zemljama eurozone, u nama se pojavljaju objektivno dva problema, to je smanjenje tražnje za robama iz Bosne i Hercegovine, samim tim iz Republike Srpske, i da to će, ako bi se to desilo, došlo bi do usporavanja rasta našeg izvoza.
Veliki interes najrazvijenijih zemalja Evrope je da euro ostane stabilan. Kada bi euro propao, to bi bio pad evropske ideje, a i čistih ekonomskih interesa, kaže profesor ekonomskog fakulteta u Banja Luci Mladen Ivanić.
Glavni suštinski problem u stvari pitanje koja će valuta biti dominantno svjetska valuta. Dok god se euro nije pojavio, dolar je bio dominantan. Svjetska valuta to nosi mnoge prednosti. Stručnjaci procjenjuju da sad u Evropi očito je da će biti kriza i da ima kriza zemalja koje se prezadužile, da Centralna banka Evrope ima dva izbora. Ili da izvrši takozvanu monetizaciju potraživanja, to znači praktično da devalvira euro, ili da se čvrsto drži stabilnog evra.
Dok domaći ekonomisti uvjeravaju da je euro stabilan, iz Brisela upozoravaju da je pred Evropom 10 kritičnih dana za opstanak eurozone. Jedno od rješenja bila bi jača integracija monetarne unije, o čemu će evropski lideri razgovarati na samitu sljedeće sedmice. U međuvremenu bit će povećan fond za financijsku stabilnost, a vodeće centralne banke svijeta omogućile su bankama da jeftinije nabavljaju dolare da bi bile likvidne. Opširnije o krizi u eurozoni poslušajte u emisiji Aktuelnosti Radija Republike Srpske od 17 časova.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Sarajevskom advokatu Fahri i Karkinu zapaljena dva automobila.
Poslanici Europskog parlamenta potvrdili nacrt rezolucije o pristupnom ugovoru sa Hrvatskom.
Belgijske stranke uspjele da se dogovore o formiranju vlasti.
Sarajevskom advokatu Fahri i Karkinu sinoć su zapaljena dva automobila koji su bili parkirani ispred porodične kuće u naselju Zmajevac iznad Baščaršije. Policija je izvršila uviđaja, a Karkin je ovo nazvao blažom opomenom njegovih i neprijatelja Zijada Turkovića, koga brani od optužbe za najteža krivična djela, ubijstva, šverc droge, iznude i pljačke. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Paljevna automobila desila se oko 20 časova, a nakon intervencije vatrogasaca i današnjeg policijskog uviđaja procijenit će se materijalna šteta. Advokat Karkin danas nema dileme. Ovo je samo opomena i sugestija da otkaže odbranu Zijada Turkovića. Mogli su mi i kuću zapaliti, ali nisu i zato zaključujem da je samo opomena. Siguran sam da su to moji i neprijatelji mog klijenta. Direktan je i sumničav Karkin.
Ovo što se meni desilo i što ste danas ovdje, nema veze uopšte sa Zijadom Turkovićem, nego Turkovićevim neprijateljima i mojim. I odmah da kažem, sumnjam da će se pronaći krivac. Sumnjam. Ja to i objektivno i ne tražim.
Policija je završila uviđaj i nastavit će istragu, kaže Fatmir Hajdarević iz kantonalnog MUP-a.
Istraga je u toku, za sada ne možemo dati neke podrobne informacije o uzrocima, motivima i eventualnim izvršiocima, dok se u konačnici istraga ne privede kraj.
Advokat Karkin advokatsku karijeru gradio je na odbranama ubica i kriminalaca, a trenutno je angažovan kao branilac Zijada Turkovića, koga optužnica tereti za neteža krivična djela ubijstva, šverc droge, iznude i pljačke.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je produženje pritvora Goranu Sariću osumnjičenom za ratni zločin protiv čovječnosti u Sarajevu, čemu se odbrana usprotivila tražeći njegovo puštanje na slobodu.
Odbrana je zatražila od sudskog vijeća da odbije prijedlog tužilaštva BiH kao neosnovani da Sarića pusti iz pritvora, naglasivši da ne postoji osnovana sumnja da je počinio zločin protiv čovječnosti u Sarajevu. Govoreći o istrazi koja se protiv Sarića vodi u vezi sa Srebrenicom, njegov advokat Ozrenka Jakšić rekla je da je njen branjenik u više navrata davao izjave i da nije utvrđeno da postoji njegova odgovornost i veza sa događajima u Srebrenici.
Iako je krajem novembra trebalo da bude potpisan protokol o saradnji tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije o procesuiranju ratnih zločina, to se nije desilo. Mediji danas pišu da je predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso nagovorila predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića da blokira potpisivanje protokola jer taj dokument narušava nacionalne interese Bosne i Hercegovine, nakon čega je on odmah reagovao tražeći od tužilaštva da se potpisivanje odgodi. Iz tužilaštva BiH navode da su nakon Komšićevog pisma odlučili da ne potpišu protokol, pripremila Zorana Marković.
Portparol tužilaštva BiH Selma Hećimović navodi da su protokol razmatrali svi tužioci ovog tužilaštva i da je dobio jednoglasnu podršku za potpisivanje. Međutim, 28. novembra, dva dana prije potpisivanja, tužilaštvo je dobilo pismo od predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića,
kojim upozorava tužilaštvo Bosne i Hercegovine da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine jedino nadležno da zaključuje međunarodni sporazum u ime Bosne i Hercegovine, te tužilaštvo BiH upućuje uskladanje protokola o saradnji u proceduru u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Zakonom o zaključivanju međunarodnih ugovora.
Tužilaštvo smatra, navodi Hećimovićeva, da se ne radi o međudržavnom ugovoru, već o protokolu kojim se pobliže definišu aspekti pružanja međunarodne pravne pomoći u predmetima ratnih zločina, čiji je odnos regulisan već potpisanim međudržavnim ugovorima i da po njihovom mišljenju ovaj protokol ne podliježe proceduri ratifikacije.
Nakon prijema podmetnog stava predsjedništva Bosne i Hercegovine, Komisija tužilaštva Bosne i Hercegovine koja je radila na usaglašavanju protokola zajedno sa VD glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine odlučila je da neće pristupiti potpisivanju protokola dana 30.11.2011. godine u Briselu, kao što je to bilo predviđeno.
Za ministra pravde Republike Srpske Gerarda Selmana protokol nije potpisan jer se politika umiješala, ali smatra da će biti potpisan jer je dobar i za BiH i za Srbiju.
Nažalost, nije postignut sporazum, politika se umiješala i mislim da su apsolutno neprimjerene izjave i predsjednice suda Bosne i Hercegovine, ali i predsjedavajućeg Komšića, koji je svakako svojim političkim djelovanjem uspio da zaustavi jedan proces koji će se sigurno desiti, koji je neminovan i koji je dobar i za Bosnu i Hercegovinu i za Srbiju.
Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović ističe da je Evropska komisija u svojim preporukama sa strukturalnog dijaloga tražila da se ovakav protokol potpiše do kraja novembra. Velimirović naglašava da ne vjeruje da u protokolu postoje zle namjere prema bilo kojoj strani, pa da to bude izgovor da se on ne potpisuje i vjeruje da je riječ o politici i odugovlačenju procesuiranja ratnih zločina.
Ovo zvlačenje protokolarnih pitanja da to stvar predsjedništva mislim da ne stoji i ne vjerujem da sud, a posebno gospođa Kresa, nije bila upoznata sa sadržajem dokumenta i zato me čudi ovo njeno post festum javljanje i primjedbe koje ona ima na protokol. Ovakvo otkazivanje će nanijeti dosta štete ozbiljnosti Bosne i Hercegovine kada je u pitanju procesiranje ratnih zločina.
Prema mišljenju predsjednika Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Nedeljka Mitrovića, osnovni razlog nepotpisivanja protokola je izbjegavanje bošnjačkih vlasti u Sarajevu da Beograd procesuira najkrupnije predmete ratnih zločina počinjenih nad Srbima u BiH, poput dobrovoljačke, tuzlanske kolone i drugih slučajeva. U boračkoj organizaciji Republike Srpske smatraju da niko u BiH ne može spriječiti tužilaštvo za ratne zločine Srbije da podiže optužnice i procesuira zločine počinjene nad Srbima u BiH.
Ukoliko se uspostavi novi princip formiranja savjeta ministara Bosne i Hercegovine i ako blok stranaka iz federacije postavi pola ministara, onda ministri iz Republike Srpske mogu ići kući, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić. Smatra da je ono što potenciraju stranke iz federacije pokušaj promjene Ustava Bosne i Hercegovine na mala vrata.
Tamo postoji kvota za glasanje koju je nametnuo visoki predstavnik svojevremeno i koja podrazumijeva da za odluke iz domena nadležnosti savjeta ministara je dovoljan po jedan glas iz svakog naroda. Ukoliko SDP postavi svog Srbina i Hrvata, naša 3, 4 ili koliko god bilo ministara iz Republike Srpske mogu ići kući. To je ustavna reforma i Republika Srpska više nema šta da traži u takvom savjetu ministara. Problem je nesumnjivo među strankama u federaciji, u sukobu između HDZ-ova, to je vezano i sa federalnom vladom i sa svima što se u februaru ove godine dešavalo, koje je tamo u pravu, u suštini nije do nas, neka se oni međusobno poravnaju ako mogu. Republika Srpska traži svoje ustavom garantovano učešće i zaštitne mehanizme.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić smatra da je potpuno jasno da Savjet ministara Bosne i Hercegovine ne može biti formiran, zašto je okrivio bošnjačke i hrvatske stranke u Federaciji BiH.
Podsjećajući da je lider SDP-a Zlatko Lagumdžija zagovornik promjene Ustava i građanske BiH, Bosić je naglasio da Republika Srpska i njeni građani neće nikada prihvatiti takav prijedlog. On nije isključio mogućnost reagovanja međunarodne zajednice zbog neformiranja savjeta ministara, ali je ponovio da SDS i stranke iz Republike Srpske ne snose krivicu za neformiranje vlasti.
Predsjednik SDA Sulejman Tihić izjavio je da ne treba zakazivati novi sastanak lidera stranaka u BiH i, kako je rekao, praviti novu blamažu i zamajavati javnost.
On je istakao da lideri vodećih stranaka u Bosni i Hercegovini na sastanku u Italiji, a ni poslije toga, nisu uspjeli da usaglase razlike koje su postojale tokom susreta u Brčkom i u Sarajevu, kada je riječ o formiranju savjeta ministara.
Privremena zajednička komisija oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za sprovođenje odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sedić i Finci ni danas nije postigla dogovor o amandmanima na Ustav Bosne i Hercegovine kojima bi bila sprovedena presuda iz Strasbura.
Komisija će predstavničkom domu i Domu naroda parlamentarne skupštine BiH dostaviti izvještaj o svojih 10 održanih sjednica uz zaključke da u dosadašnjem radu nije postignut stepen saglasnosti potreban za predlaganje ustavnih amandmana, te da komisija treba da nastavi sa radom.
Bivši pripadnici oružanih snaga BiH koji na isplatu penzija čekaju već 20 mjeseci upozorili su na današnjem protestu u Sarajevu da će uslijediti još masovnija okupljanja i podnošenje tužbe protiv BiH pred Europskim sudom za ljudska prava ako se vlasti ogluše o njihove zahtjeve. A nedavni napad na američku ambasadu u Sarajevu i blago reagovanje državnog vrha BiH na činjenicu da iza terorističke akcije stoji vehabijski pokret, potvrda je da ovo radikalno islamističko krilo ima podršku zvaničnog Sarajeva. Ovo je ocjenjeno danas u Banja Luci na promociji knjige Terorizam i vehabizam, na kojoj su govorili koautor studije Darko Trifunović i Dževad Galijašević, članovi ekspertskog tima za borbu protiv terorizma jugoistočne Europe. Opširnije Predrag Vulin.
Knjiga Terorizam i vehabizam traga za motivima koji pokreću uglavnom mlade ljude da se stave na raspolaganje mentorima od kojih najveći broj dolazi iz udaljenih islamskih država kao što su Afganistan ili Saudijska Arabija. Jedan od autora knjige Darko Trifunović ukazao je na koncept dave i pojasnio kako se kroz radikalizaciju stanja u društvu dolazi do motivacije da se čine teroristički akti.
Šta je zapravo suština vehabizma? Suština vehabizma je iracionalna namjera da se pogine za nešto jer vam jer je neko vama u glavu usadio ideju da ćete vi nakon toga postati mučenik i otići pred Boga u raj. Zbog toga terorista iz Sarajeva šeta pred kamerama, on čeka da ga ubiju.
Zvanične institucije u Bosni i Hercegovini nastoje da umanje opasnost od vehabijskog terorizma i da fokus pažnje usmjere na potpuno nebitne činjenice u čemu prednjače federalni mediji. Tako se u javnosti stalno ponavlja da je Mevlid Jašarević iz Srbije i da su mu oružje prodali Srbi. Što prema ocjeni Dževada Galijaševića treba da prave krivce oslobodi bilo kakve odgovornosti za učešće u terorističkom napadu na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu.
Vidjet ćemo da naši sudovi, naše strukture vlasti ne poduzimaju ništa da taj katkad neformalni, a katkad vrlo formalno registrovani pokret zabrane, da mu onemoguće sredstva finansiranja. Dakle, mi danas hapsimo izvršioce i vojnike terorističke akcija, a ne hapsimo njihove naredbodavce. Naše službe ne traže financijere ovog pokreta niti hapse.
Trifunović i Galijašević govorili su i o ulozi Saudijske Arabije u slanju terorista u Bosnu i Hercegovinu tokom građanskog rata u Jugoslaviji. Posebnu ulogu u jačanju vehabijskog pokreta imala je i stranka demokratske akcije, o čemu postoje i zvanični dokumenti međunarodnih policijskih agencija.
Region i svijet. Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić rekao je da na današnjem sastanku sa komandantom KFOR-a za veze Adolfom Konradom nije postignut dogovor o zahtjevu Srba da im se omogući sloboda kretanja putem Zubin Potok Zvečan.
Razgovori će biti nastavljeni sutra ujutro. Situacija je veoma napeta, ali Srbi mirno stoje na barikadama i nijednim gestom ne provociraju pripadnike KFOR-a, rekao je Ristić. Prema njegovim riječima postoji opasnost da će KFOR krenuti u novu akciju.
U Briselu je danas nastavljen dijalog Beograda i Prištine nakon što su prethodnog dana tokom 12-časovne rasprave o administrativnim prelazima pregovarači približili stavove, ali još nisu postigli dogovor. Šef beogradskog pregovaračkog tima Borko Stefanović rekao je da postoji prostor za dogovor o regulisanju prometa na administrativnim prelazima, ali da najviše zavisi od spremnosti druge strane da odustane od svojih maksimalističkih zahtjeva.
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev poručio je zahtjev Proučio je zahtjev kosovskih Srba za rusko državljanstvo, ali po zakonu o državljanstvu Rusije nije u mogućnosti da odgovori na njihov zahtjev, rekao je Tanjugu, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Aleksandar Lukašević.
On je na briefingu u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije naglasio da je Medvedev također rekao da će Rusija poslati sve vrste humanitarne pomoći Srbima na sjeveru Kosova i kroz UNESCO pomoći obnovu poruženih srpskih pravoslavnih svetinja. A poslanici Europskog parlamenta potvrdili su nacrt rezolucije o pristupnom ugovoru sa Hrvatskom. Za ulazak Hrvatske u Europsku uniju glasala su 564 parlamentarca, 38 ih je bilo protiv, a 32 su bila uzdržana.
Ulazak Hrvatske u Europsku uniju 5. decembra mora potvrditi i Savjet Europske unije, a 9. decembra bit će potpisani ugovor o pristupanju. Najglasniji euroskeptik u Europskom parlamentu, Nigel Farage, poslanik nezavisne stranke Velike Britanije, upozorio je da Europska unija financira nepoštenu kampanju uoči referenduma u Hrvatskoj, te da u Hrvatskoj još vladaju stari komunisti koji će se obogatiti ulaskom u Europsku uniju.
Dionice na Wall Streetu zabilježile su rast, dok je indeks Dow Jones ostvario najveći dnevni rast u više od godinu dana i završio iznad psihološke granice od 12.000 bodova. Na ovo je uticao objavljeni plan svjetskih centralnih banaka za podršku globalnog finansijskog sistema te niz ekonomskih izvještaja koji su nadmašili očekivanja.
Centralne banke ključnih svjetskih ekonomija preduzele su koordinisane mjere kako bi ublažile manjak likvidnosti u svjetskom financijskom sistemu. Nova niža kamata primjenjivat će se od ponedjeljka u svim operacijama centralnih banaka. Najavljene su i mjere koje bi komercijalnim bankama trebalo da osiguraju pristup gotovini u bilo kojoj valuti ako to budu zahtijevale prilike na tržištu.
Belgijske partije uspjele su da postignu sporazum o formiranju vlade koji će predvoditi socijalista Elio Di Rupo po godinu i po dana nakon parlamentarnih izbora.
Razgovori šest političkih partija bili su otežani zbog nesuglasica holandske i francuske zajednice u zemlji. Belgija, u kojoj su izbori održani u junu prošle godine, postavila je rekord u novijoj istoriji kao zemlja sa najdužim periodom bez vlade.
Kultura. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović posjetio je danas Narodno pozorište Republike Srpske kako bi lično čestitao akterima predstave Radnička hronika za osvojene nagrade na nedavno održanim 28. susretima pozorišta Bosne i Hercegovine u Brčkom, informiše Daniel Lepir.
Predstava Narodnog pozorišta Republike Srpske Radnička hronika Petra Mihajlovića u režiji Ane Đorđević osvojila je 7 nagrada na ovim susretima i proglašena je za najbolju predstavu u cjelini. Osim nagrada za muziku, najbolji kostim, scenografiju, najboljeg mladog glumca, nagrada za najbolju žensku ulogu dodijeljena je Anji Stanić za više uloga u ovoj predstavi.
Vrlo mi je značajna, obično valjda to tako bude kad ne očekuješ i kad se najmanje nadaš na što ti dođe u životu. Tako da mi je na posebnom mjestu mi je i od posebnog je značaja.
Ministar Kasipović čestitao je glumačkoj ekipi i poručio da bi naredne godine trebalo biti izdvojeno više novca za kulturu.
U toku je rasprava o prijedlogu budžeta za iduću godinu. Iz Ministarstva prosvjete i kulture uz razumijevanje predsjednika vlade mislim da ćemo obezbijediti nešto više sredstava, jer ja znam da su dometi ne samo Narodnog pozorišta Republike Srpske nego i drugih institucija u kulturi mnogo veći od sredstava koje odobravamo.
Direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Nenad Novaković kaže da su u ovom pozorištu, osim redovnog repertoara, planirane i 3 premijere.
17. je premijera putujuće pozorište Šopalović, imamo već 24. 25. i u našem pozorištu, znači imamo ovu operu Safikada i imamo 25. decembra predstavu Odumirene Međeda.
Danas je najavljeno da će u Narodnom pozorištu Republike Srpske 9. decembra povodom 50. godišnjice dodjele Nobelove nagrade Ivi Andriću bit će izvedena predstava Prokleta avlija Teatra Kabare iz Tuzle.
Košarkaši Partizana večeras u Beogradu dočekuju izraelski Makabi u 7. kolu Evrolige. Stručni žiri izbora najboljih sportista Republike Srpske, koji organizuje Glas Srpske na današnjoj sjednici u Banja Luci, od predloženih kandidata izabrao je 10 najboljih u ovoj godini. Opširnije Aleksandra Perić.
Košarkaši Partizana pokušaće večeras na domaćem terenu da pobjede ponos Izraela ekipu Makabija, čime bi načinili veliki korak ka plasmanu u top 16 fazu takmičenja. Partizan se nalazi na četvrtoj poziciji sa 3 pobjede i isto toliko poraza. S druge strane, ekipa Makabija na diobi je prvog mjesta i nakon poraza u prvom kolu Evrolige u narednih 5 susreta Izraelci su zabilježili pobjede. Posljednju utakmicu za Partizan večeras će odigrati Nikola Peković, koji se nakon ovog susreta vraća u NBA ligu u ekipu Minnesota. Peković večeras očekuje tešku utakmicu protiv, kako je rekao, jakog protivnika.
Oni su jako kvalitetni, imaju jako dug niz pobjeda i dobro igraju, tako da ne očekuju nas nimalo laka utakmica, sigurno njih ne očekuje jer bit će pun pionir i sigurno da nikome nije lako igra po tolikim pritiskom sa tribine.
Očekuje se da će Partizan večeras bodriti više od 8.000 navijača u susretu koji počinje u 20:45. Stručni žiri 57. izbora najboljih sportista Republike Srpske, koji organizuje Glas Srpske, danas je na pretposljednjoj sjednici održanoj u Banja Luci listu kandidata koje su predložili strukovni savezi sveo na 10 najboljih u tekućoj godini. Slavko Basara, urednik sportske redakcije Glasa Srpske, kaže da će konačan poredak biti poznat na dan ceremonije.
Imali smo dosta posla od svih predloženih kandidata od strane strukovnih saveza, 19 ih je pristiglo. Mi smo izabrali 10 imena koja će se naći na besmrtnoj listi najboljih sportista Republike Srpske za 2011. godinu. Pred nama je jedna sjednica na sam dan manifestacije 21. decembra, kada će stručni žiri definitivno rangirati tih 10 imena.
Svečanu ceremoniju proglašenja najboljih sportista Republike Srpske, koja će biti održana u Banskom dvoru u Banja Luci 21. decembra od 20:10, direktno će prenositi Televizija Republike Srpske.
Slijedi i prognoza vremena, dežurni meteorolog Draško Rudan.
Temperatura vazduha u 13:00 iznosila Banja Luka -1, Bijeljina, Derventa, Novi Grad i Prijedor 0, Rudo i Foča 1, Doboj i Srbac 2, Zvornik 3, Višegrad 4, Srebrenica 6, Mrakovica i Sokolac 8, Šipovo 9, Ribnik 10, Bileća, Gacko, Han, Pjesak, Čemerno 11, Mrkonjić Grad 12, Nevesinje 13, u Driniću i Trebinju je najtoplije i iznosilo je čak 15 stepeni. Do kraja dana vrijeme se značajnije neće mijenjati u sjevernim predjelima, to jest u krajini Posavini i Semberi, ostaće oblačno i hladno vrijeme, u ostalim krajima bit će sunčano i osjetno toplije. To se tiče vremena sutra, ujutru malo toplije sa maglom po nizijama na sjeveru i dolinama na istoku, u ostalim krajima vedro sa umjerenim mrazem na visoravnjima. Tokom dana bit će pretežno sunčano sa malo oblaka i ugodno toplo, a magla će se zadržati tokom većeg dijela dana samo u Semberi i ponegde po Kotlama na istoku, gdje će biti hladnije vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha imat će vrijednosti od -2 do 2, na jugu Hercegovine do 5, na visoravnjima -7, najviša dnevna od 8 do 14, na jugu Hercegovine do 16, a u krajima sa maglom od 3 do 5 stepeni. Što se tiče Banja Luke, ujutru magla, koja će vjerovatno zadržavati dijelu prije podneva, a tokom drugog dijela dana poslije dizanja magle bit će sunčano i toplije vrijeme.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Vlada Srpske izdvojila 7 miliona maraka za socijalno zbrinjavanje radnika koji su u procesu stečaja ostali bez posla i za one koji su ispunili uslove za penziju.
Nema rješenja za radnike industrije alata Trebinje, najavljen sastanak sa premijerom Džombićem.
Smanjen kreditni rejting Bosne i Hercegovine.
Nepotpisivanje sporazuma o procesuiranju ratnih zločina između tužilaštva Srbije i BiH u Srpskoj ocjenjeno kao politička opstrukcija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Bojana Gligorević.